srpski na srpskom.
Liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, litijom centralnim gradskim ulicama, u Beogradu se 40. dana posle Uskrsa, 10 dana pre Duhova, uvek u četvrtak, obeležava gradska slava Vaznesenje, Gospodnje, u narodu poznatije kao Spasovdan. Međutim, najavljujući koje će gradske ulice tog dana biti zatvorene za saobraćaj i kada, novinari crkvu posvećenu Vozneseniju Gospodnjem nazivaju dvojako. Vaznesenska i Vaznesenjska, odnosno Voznesenska i Voznesenjska.
Praznik po kojem je crkva dobila ime zove se Voznesenje na ruskoslovenskom i Vaznesenje na srpskoslovenskom. Te otud jedno od kolebanja za koje pravopisci kažu da je za normu presudan spontani izražajni običaj koji ne treba usmeravati i cenzurisati. A kada je reč o dilemi da li je pravilnije voznesenski ili voznesenski, neki lingvisti smatraju da prednost treba dati obliku sa n, voznesenski. Dalje istraživanje vodi nas ka samoj crkvi, koja ima svoj sajt na kome piše da joj je ime Vaznesenjska. Njeno izdavaštvo objavilo je knjigu protonamesnika Milana Radovanovića pod nazivom Vaznesenska crkva, a u galeriji slika nalaze se stare razglednice na kojima je ime crkve odštampano kao Voznesenska, a na jednoj i kao Bogojavljenska crkva.
Srpski na srpskom.
Nije mi baš jasno kako spontani izraženi običaj može da se primeni u zvaničnom imenu nekog zdanja. Pa ne može crkva da se zove čas ovako, čas onako. Mada, kod nas sve može. Pa tako, kad već pomenu smo i Bogojavljenje, ne bi bilo loše da razrešimo da li se taj hrišćanski praznik zove Bogojavljanje ili Bogojavljenje sa A ili sa E.
Ime praznika je Bogojavljenje sa E. Ovoga puta slažu se i lingvisti i Srpska pravoslavna crkva, na čijem sajtu čitamo da se Bogojavljenje praznuje 6. januara po starom, odnosno 19. januara po novom kalendaru, i da se na taj dan osvećuje voda koja se nosi kući i pije radi zdravlja i prosvećenja duše i tela. Dakle, imenica je Bogojavljenje, a pridev Bogojavljenski.
Srpski na srpskom.
Na Bogojavljenje Bog se javio. Javno se otkrio kao Otac, Sin i Duh Sveti, kao Sveta Trojica. Bog se javio i Vaseljenu prosvetio, piše dalje na sajtu Srpske pravoslavne crkve, a mene zanima kako se prema pravopisu piše imenica Bog, velikim ili malim slovom.
Kada se u jednobožačkim religijama nazivi božanstava shvataju kao jedini u svojoj vrsti, odnosno kao vlastita imena, pišu se velikim slovom, a kada imaju atributsko značenje ili se upotrebe u množini, početno slovo je malo. U ekspresivnim i figurativnim izrazima imenica Bog također se piše malim slovom. Naprimjer, ne dao Bog za ime Boga, za Boga miloga, uhvatiti Boga za bradu.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.